Il Maelo. Ilmaelu.
Tere taas saatest Ilmaelu. Enn Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Lüge on jagamas mõtteid ja mõlgutusi ilmaelust. Ja täna peab tõdema, et ega meil väga palju nüksuid selliseid positiivseid teemas ei ole, et kuidagi sellised miinusmärgiga uudised natukene, aga vaatame, kuidas meil see tänane tund kujuneb. Ma ei tea, kas te kujutate, et Eesti mõnda arvamusliidrit või mõjukat kultuuritegelast avaldamas arvamuslugu, mille põhiidee ja sõnum oleks näiteks selles, et ma ei tea, maausk tuleks ära keelata Eestis, igasugused hiiekummardajad ja puukallistajad tuleks igasugusel moel avalikust ruumist nagu välja visata või et siis, ma ei tea, homoseksuaalid tuleks Eesti ühiskonnast elimineerida. Ma sügavalt kahtlen, kas ta oma tööpostil jätkata saaks, aga umbes nii väljendas ennast ajalehe Sirp peatoimetaja Kaarel Tarand oma postimehe arvamusloos religioonide, aga noh, küllaltki konkreetselt ikkagi ka kristluse kontekstis ja kristluse suunas. Ma tsiteerin mõnda lausetemalt, religioonid on raske taak inimkonna turjal, kõlab nagu Beatlesite või John Lennoni laul. Inimkonna turjal suurem kui niinimetatud valge mehe taak eurooplase omal. Kunagi ehk evolutsiooni kulus tarvilikud on religioonidest nüüd liigis sõltumata saanud inimkonna ühiskondliku korda ja arengut häiriv tegur, mis pole enam teaduse ja tehnoloogia arenguga kooskõlas. Sekulaarse ühiskonna avalikust elust peab järjekindlalt ja leppimatult tõrjuma religioonide peavoole. Igal pool. Usklikud vanamehed on küll usklikest noormeestest vähem plahvatusohtlikud, aga arengukasu pole neist ka raasugi. Ja nii, enne Tarmo, kas te peate ennast usklikeks vanameesteks või rohkem plahvatusohtlikeks noormeesteks?
No minul öeldakse ikka veel sageli noor vend, et juba siis olen ikka noor.
Kõik sõltub kontekstist, et kuhu sattudes näiteks Tartu 3D kogudusse kuulud, see võib ta ilmselgelt vanade vendade pingi peale ja mõnes teises koguduses võibolla, näiteks, kui mina veel nii noor olin, et siis kuidas siis asjad käisid?
Mis tundeid tekitab see kirjutis või mõtteid?
No, minu selline esimene emotsioon oli kurbus. Ja kurbus võibolla just selgega sellepärast, et noh, Sirbi peatoimetaja peaks olema haritud inimene ja haritud inimene peaks oskama oma väljendusi nagu kuidagi viisakalt vormistada, aga mulle tundub, et kohati siin ei ole seda suudetud, et samasugune tunne oli mul näiteks siis, kui mind ja kui mulle siis võimaldati minu omal soovil Tartu Ülikoolist eksmatrikuleerumine, aga seda tehti siiski sõnadega, mis panid mind nagu mõtlema, et kui mitmekordne doktor ja erinevate ülikoolide audoktor ei suuda nagu oma keelt talitseda, siis inimeseks olemine tähendab midagi enamat kui lihtsalt haritust või haridust. Ja natukene see emotsioon oli mul seda lugu lugedes ka, sellepärast, et kui ikkagi räägitakse ennast laiali pritsivatest inimestest, siis see ei ole ükskõik kelle kohta minu mõelest nagu viisakas väljendus, et kahtlemata ma ei õigusta mingisugust enesetapu terrorismi, aga jah, see oli minu esimene emotsioon ja noh, teine emotsioon on see, et see on kuidagi väga, väga lihtsameelne hinnang olukorrale minu mõelest lugupeetud Kaarel Tarandi poolt, et kui me saame usust lahti, et siis me saame kõikidest halbadest asjadest lahti, et vabandust, me näeme liigagi sageli seda, et halvad asjad pole üldsegi mitte ainult usuga seotud ja väga sageli on halvad asjad just seotud nende inimestega, kes ei ole usuga seotud. Nii et noh, kartus või arvamus, et kui me nüüd saame usust ühiskonnas lahti, siis lähevad paljud asjad heaks ja ilusaks. Ei pea vett, ma arvan.
Kaarel Tarand küll on noor mees. Minust sinust arvu on ta kindlasti noorem. Timo juba vist umbes sama jaalina, ma nii täpselt sünni aastat ei
vanem,
tea.
Vanem, ma arvan.
Ma mäletan nüüd ma arvan, et see oli tema, kes pani kunagi ajalehte kuulutus, et Kaarel Tarand lõpetas ülikooli, et paluks teha pakkumisi. Või oli seda vend, üks nendest igatahes, minu mõttes oli Kaarel. Aga võiks ju nagu teada, inimeneks on ajalugu õppinud, võiks teada, et me ei pea üldse kaugele vaatama. Me oleme osa olnud sellest eksperimentist, kui ühiskonnast üritati religiooni ära kaotada. See algus aasta 1917 oli üks mees, Vladimir Uljanov, kes võttis oma varju nime Lenin. Ja kogu tema see riigi kord, see süsteem, mille ta nagu kehtestas, üritas vägise religioonist usust igas moel lahti saada. Ega see väga hästi välja ei tulnud. Sellepärast, et küsimus tuleb niisugune, et inimesed, noh, need ole palju häid põhimõtteid, eks ju, võtsid paljuski vana testamendi ideed, kirjutasin need ümber punaste kantega raamatu vahel ja nimetasid selle kommunistliku partei manifestiks. Ja või kommunism ehite moraalikoodeks, vabandus seda ma mõtlesin, manifest oli ka olemas. Ja. See kommunism ehite moraalikoodeks, see oli üsna enam vähem samad asjad, mida me oleme harjunud 10. Käsust lugema ja natukene veel peale. Ja ainuke häda on selles, et nagu selgus, et see asja ei tööta sellisel kujul. Ja see moraal kuidagi ei kipu kasvama ainult sellepärast, et me teadlikult kommunismi ehitame ja üritame keegi või midagi olla. Ja ei läinud ka väga kaua aega mööda minu meelest, jah, alla 20 aasta 1941. Aasta lõpul, kui Saksa väed olid juba Moskvast selle maa, me asjad mingi dokfilmi vaatsin, öelda, et sisuliselt Saksa väged eelpostid olid sinna maa, nüüd oli võimalik juba bussiga, liinibussiga sõita Moskva kesklinna, sinna maa juba, kus tähendab linna liinibussid käisid, nad jõudsid. Ja siis Vladimir Lenini järel tuli ja Josif Stalin pöördus ka kiriku poole palvega nagu palvetada ja kaasa aidata vastu seista vaenlasele. See on sama kiriku poole, keda siia maan oli rõhutud ja sealt üks hetk nagu tõmmati tagasi seda. Ja kui me tänapäeval vaatame, kus iganes maailmal, võibolla kõige, ma ei teagi, kus on praegu kõige raskem olukord kirikul tõenäoliselt võibolla Põhja-Koreas, isegi Iraanis vist on teoorias natukene rohkem usumavadust, siis ometigi ei ole suudetud kaotada usku. Kui kaob ära see, mis on noh, selline religioon, noh, me oleme kristlased, me ütleme, et me oleme, teame, mis on, kes on õige ja elab Jumal ja teisi kõiki ma päris õigeks ei pea, aga ütleme ka niisugune, noh, nagu välja kujunenud religioon ära võtta, siis selle asemel tuleb mingisugune teistlaadi kultus, kas tuleb isikukultus või inimest ülistamine, me näeme ka sellest samasest nendest Kimi nimekantvatest meestest, kes selle Põhja-Koreas valitsevad, ma ei suuda kuidagi nende nimedest aru, see on kõik on, mis Kimid olnud, aga see, mis sinna järgi tuleb, seda ma ei tea täpselt, et nendest ju tehakse niisugused pool või kolmerand jumalad juba ja ma ei ole väga põhjalikult uurinud seda, aga üks artikkel, mida ma lugan, aga rääkis, et sisulise nad on võtnud üle pööris palju kristlusest ja nii öelda kohandanud selle siis oma perekonna jaoks ja sinna tekib teistlaadi selline ilmalik religioon ikkagi asemele. Inimene ei saa ilma sellet hakkama. Et öelda, et me nüüd lõpetame ära ja selle taga on kõik maailma vaevused. No minu mõelest see on ülikooli haridusega inimeste kohta ikka äärmiselt asjatundmatu ütlemine.
No aga äkki püüaks mõista või selles mõttes, et inimene, kes on sündinud ja üles kasvanud ajal, kui ka noh, öeldi, et sellel ajal jumal ei elanud, teda ei olnudki olemas. Ja
Aemärkus on, et on aastal 66 sündinud, et minust paar aastat noorem siis.
Ja seda, et noh, on mingisugused friigid, kes käivad salajastel koosolekutel ja offerdavad seal lapsi, et noh, neid, nad on ohtlikud ja kahtlased tegelased ja kui umbes sellist maailmapilti toetab sinu perekond, toetab sinu kool, kus sa käid, toetab üldine ühiskond, noh, siis okei, okay, tuli tõenäoliselt ka suhteliselt rahvuslikult meelestatud inimesena, ta võibolla kannatas välja, kui rahvuslik ärkamisaeg oli, kui lauldi Jumalast ja võibolla palvetati ja aga kui sa näed, kuidas ja kuuled, kuidas see kirik nii-öelda võtab sõna ja need vanad kristlased, kes väga plahvatusohtlikud ei ole, loevad palvusi raadios ja vabariga aastapäeval veavad pikki ja igavaid kõnesid Jumalast, keda pole olemas ja siis tahad ju ühiskonnale head, et noh, milleks jõubast, et see kirik, see on niikuinii ainult rumalate inimeste rollitamiseks, et kui panna ennast sellesse konteksti, et kas me saamegi nii väga halvaks panna sellist suhtumist või? Äkki on ta lihtsalt julge inimene, kes julgeb välja ütelda selle.
Noh, kui ta jätab ka selle ütlemata, kes siin räägime, näiteks Varro Vooglaid, see on Teetsi Vitaate lehel, ja see mõjal ka räägitab muidugi, et kõige suuremad tapad algud viimase sajandi jooksul on, ei olnud sugugi mitte religioossel põhjal. Teine maailma seda, esimene maailma seda, kumbki olnud religioosne seda ja seda enam, kui ütleme religioonist loobumisel võiks olla mingisugune idee, siis noh, minu mõelest Nõukogude Liit on väga hea näide selle kohta, et see idee ei töötanud. Sellepärast, et niisugust oma rahva tapmist, kui oli Nõukogude Liidus, noh, 90% tõenäoliselt on Kambodžasse toimunud, aga ka seal loobuti samal eeskujul religioonist ja tehti seda siis mingisugustel kommunistlike aadete nimel, et ma ei näe, et see kuskil oleks midagi parandanud nendes kohtes, kus tõepoolest on üritatud religiooni välja juurida. Tanande artikkel paljus samas räägib, noh, eks ta muidugi selle seoses selle islamimaailma rahutustega ja selle kahtlase filmiga seotuna see asi tuleb, aga minu mõelest on väga nagu imelik see, et me üritame siin nagu aru saada ja arvata niimoodi, et kõik inimesed kogu maailmas peaks mõtlema nii nagu meie. Ja kuna te mõtle nii nagu meie, siis nad on imelikud. Aga ma arvan, et meie suur osa ei olegi nagu võimeliselt mõtlema, nii nagu üks tähendab niisugune sünnilt moslem, araablane või mis iganes rahvusest ta siis on, egiptane või liibialane, sugu kõik mõtleb.
Ole aus, sina kui kristlikus kodus kasvanud inimene, sa ei saa ka Kaarel Tarandi moodi mõtelda.
Ma ei saa päris, aga ma arvan, et mina ja Kaarel Tarand mõtlema palju rohkem ühte moodi. Näeme maailma palju rohkem ühte moodi kui Kaarel Tarand ja keegi kusagilt, noh, ma ei tea, Abdullah sealt Egiptusest või Liibiast või mõnest muust riigist kus või Pakistanist. Sellepärast, et see, mis moodi nagu, noh, kes on praegu profet Mohamed ühe moslemi jaoks, see, mida tähendab, noh, nende jaoks see tähendab, kui Mohamede üle tehakse rumalat nalja, joonistatakse mingisuguse pilte, no me oleme ka kristlastena solvunud, kui siin, noh, mis iganes, Mark Soosar pani üles fotonäituseks ju Pärnus, kus peha õhtus oma ja kujutati oma orgiana, ma arvan, väga palju kristlased olid sügavalt solvunud selle peale ja noh, eks see ka midagi näitab või kui tehti mingid jõulu akna kaunistusi, ma mäletsin, üks aasta oli ka midagi niisugust väga imelikku, siis selle pildil või keegi taht, vahepeal vist Eesti Ekspress avaldas mingid imeliku koomiksid. Noh, need on meie jaoks nagu haavavad, kui ma ütleks niimoodi. No näiteks, noh, ma ei tohib see nii öelda või, aga minu jaoks see ajendiks näiteks päevalehe tellimuse lõpetamele see Andres Kivirähu Jumala nime ja lavaldatud artikli sari, mille peale noh, mina lõpetasin isikliku päevalehe tellimise, no võimalt ma oleks see muidu ka teinud, aga konkreetselt see sai ajendiks praegu. Ja ma ei taha eriti lugeda seda lehte ja Kivirähu raamatud ma ka ei osta sellepärast, et võibolla, et on mõni väga hea idee, meil vist üks raamat on kodus see, üks laste raamat oli, aga noh, ma ei taha tegemist teha sellist inimestega, aga me võtame see rohkem nagu isikliku solvumisega, ütlen meie teie liivakastist lähme siis ära, kui te nii teete, aga ühe moha meedlase jaoks on see ikka tõenäoliselt hoopis midagi muud, aga me ei suuda ka mõista seda. Ja seetõttu noh, kogu see, ütleme see lääne nii-öelda demokraatia toomine, mis praegu toimub Araabia maades, see ei ole võimalik, sellepärast, et noh, see taust on hoopis teissugune. Ühe põlvkonnaga ei ole võimalik inimest õpetada elama nii, nagu läänes elatakse. Meil on see aasta võtnud, aega võtnud mõni tuhat aastat ja selle taustaks on ometi see sama kristlik maailmavaade ja kristlik süsteem. Kogu selle meie demokraatial ja eluviisil, mis see on paljuski sellelt aluselt välja kasvanud. No me võime öelda, jah, et demokraatia see alguse Prantsusmaalt, mis oli esimene ilmalik riik, aga need juured tulevad ikkagi sealt altpoolt. Inimeste õiguste austamine ja noh, ma arvan, et ilma kristliku taustata me oleks metslased praegu siin Euroopas.
No nii, mõni naeraks kindlasti selle väite peale.
Võimalik, et naerab, jah, ma arvan nii.
Ilmselt naerab selle peale ka Kaarel Tarand, sest ta kirjutab niimoodi, et et religioonist on saanud inimkonna ühiskondliku korda ja arengut häiriv tegur, pane nüüd tähele, mis pole enam teaduse ja tehnoloogia arenguga kooskõlas. Nii et noh, väide on just nimelt vastupidi, nii et tänu religioonile on veel mõningaid mestlasi, aga need, kes on nagu teaduse ja tehnoloogiaga nagu kaasas käinud, need on juba sellest noh, alaarengu staatusest välja tulnud. Noh, minu mõelest noh, siin küll võrreldakse nagu võrreldamatult, et teadus ja tehnoloogia ei ole kuidagi ümber lükanud Jumala olemasolu ega seda ka mitte kinnitanud, aga need on nagu asjad, millel ei ole niisugust otsest seost, et nüüd saaks öelda, et kuna me nüüd oleme nii targad, siis me enam usku ei vaja, et minu jaoks on väga kummaline lause tegelikult.
No kuidas siis jääb religioon ette teaduse tehnoloogia arengule? See, et praegu noh, ütleme suures osas meie eetika põhineb ju ikkagi selle samal kristlikul taustsüsteemil või väärtushinnangutel. See me ütleme, jah, me ei luba praegu näiteks tegeleda inimese kloonimisega, võtaks siit religiooni vahelt ära, me ei näe sellele mingisugust takistust enam, võibolla selleks siis üks pool või ma ei tea, see tuleks esimene asi või siis
mida veel. Eutanaasia võibolla.
Eutanaasia järgmine asi, mis tundub ja tehnoloogia, tehnika ja mõtlemise arenguga täiesti kooskõlas, me võiksime siia veel leida, mõned niisugused asjad, kus religioon nii-öelda takistab siis sealt edasi minekut, et meil samas mõtlen, et mulle tundub, et praegu ikkagi usk on see, mis aitab teatud kohtadel veel mingisugused tervemõistuse piire säilitada. Et kuhu maani me siis jõuaksime, kuhu maani me saaksime minna, aga no võibolla siis on see, et ma ei tea, mille me siis järgmisena nagu seadustame selle, et noh, näiteks siis juba inimese vägivaldse tapmise selleks, et võtame vaesed näiteks jagame varu osadeks rikastele või ma ei tea, see on kõik sugu võimalusi on olemas.
Eks noh, lõpuks sinna see asi nagu lõpebki, et küsimus on ju aluses, millel me seisame ja küsimus on noh, selles, mida me endale mõõdupuuks paneme. Ja noh, praegu ütleme õhtumaa kultuuris, noh, isegi kui me seda nii ei nimeta, siis tegelikult on meie mõõdupuuks ikkagi see, mis lähtub kristlikust maailmavaatest ja kristlikust õpetusest ja kuigi võibolla paljud ei ole kuulnudki või ei pea midagi Jeesusest Kristusest, siis tegelikult see, mida nad õigeks peavad, tuleneb väga paljuski mähejutlusest, mida Jeesus Kristus kunagi pea 2000 aastat tagasi kõneles. Nii et noh, see, kui me selle aluse nagu ära võtame ja ütleme, et see alus nagu pole midagi väärt ja siis kaob meil noh, igasugune mõõdupuu ära, tegelikult ei ole siis, noh, me ei saa siis nagu üldse mitte midagi eelistada või mitte midagi õigeks pidada või noh, kui tänases ühiskonnas šokeerivad meid teated laste ahistamisest, ära kasutamisest, vägistamistest, siis lõpuks me peame nagu ütlema, et noh, aga miks me arvame, et nagu vägistamine halb on, et kui kellelegi nii meeldis, noh, siis nii peab olema tema puhul, et see on nagu tema õigus, et see asi läheb väga keeruliseks, et noh, väide selles, noh, millele sageli nagu on ka viidatud, et noh, inimene võibki kõike teha nii kaua, kuni ta nagu ei riiva kellegi teise õigusi, et nii kaua võib ta kõike teha. Noh, mina väidan, et kui inimene tahab elada nii, nagu talle meeldib, täiesti lõpuni välja nii, nagu talle meeldib, siis varem või hiljem paratamatult ta põrkub teiste huvidega, tekivad konfliktid ja tuleb hakata otsima kompromisse, sellepärast, et kui inimene tahab oma õigusega lõpuni välja minna, siis on vältimatud jamad.
No kujutame nüüd ette, kui näiteks ära Tarandil oleks võim oma mõte nagu ellu viia ja kirik, no okei, ta ütleb, et avalikust elust nagu kõrvale panna, et kuidagi jääks nagu see isiklikuks asjaks, igaüks usuks ise ja tõenäoliselt ka ta aksepteeriks seda, et kirikud käiksid oma koguduse hoones koos, aga ma natukene keeraks nagu vinti peale siia, mis nagu, kui võtta kiriku poolelt, et mis nagu kirikuga juhtub siis, kui näiteks võetakse vastu seaduse, et pastorid ei tohi avalikult kuskil esineda pastorina ja mingisugust nagu piibelliku õpetust kuskil edastada, võivad seda teha siis ainult oma koguduses ja mingit moodi evangeeliumi kuulutamist ei tohi nagu avalikult olla ja nii edasi, et mis nagu kirikuga juhtuda võiks?
Noh, tegelikult on see see koht, kus puudutatakse seda, kes ma kõige sügavamalt sisemiselt olen ja kui mul keelatakse olla mina ise, siis on see, noh, tänapäeval ma ütlen ilusa sõnaga, inimõiguste rikkumine.
Aga ta ei keele võibolla sul olla see, kes sa oled, et ole, aga ära kellegil teisele ütle.
Tähendab, ma käitun vastavalt sellele, kes ma olen ja on teatud asjad, mida ma ei saa teha isegi siis, kui mul öeldakse, et see on, seda ütleme, ülemus näiteks käseb või ma ütlen, et noh, on kuskil mingid piirid, mida ma ei tee ja need asjad hakkavad mõjutama paratamatult kogu minu tegevust ükskõik kus kohas, et kui ma pean nagu oma avalikus elus või selles teistega suhtestuvas elus igalt poolt nagu välja tõrjuma oma usklikkuse ja selle nagu endasse matma ja siis ma tegelikult nii-öelda vägistan ise ennast seesmiselt.
Me ei ole väga kaugele tagasi minema. Me mäletame kõik või seda aega, kui tegelikult kõik ristlased olidki tõrjutud avalikust elust teemale. Ei meil ennastanud ajalehte kuulutust panna ega võimaliku sisuga artiklit avaldada, ei me ei saanud teha kristliku raadiot, ei me ei saanud avalike ja jumalateenistusi teha näiteks koolimaja saalis või kultuurimajas või mõnes muus sellises kohas või rentide jalgpallistaadion, et võimalik ürituse läbiviimiseks. Lisaks sellel oli kõiksuguse piirangud, mis isegi veel piirasid kiriku sees toimuvad asja. Ja küll alates sellest, et määrate seda, kellel oli õigus sõnaõigusega võtta, tähendab ka see, mis toimus neile kiriku raamide sees, ka sellele pandi piir peale. Ka sellele, kui vanad või mis millised inimesed tohtisid aktiivselt kaasa töötada, näiteks muusikaelus, laste või noorte alla 18 aastat ei tohtinud nähagi teoorias kirikus olla. Rääkimata sellest, et nad tegid seal midagi. Ja ometugi kogudused elasid üle selle aja.
Mis elasid üle? Nad olid tugevamad kui praegu.
Ja kiuslik mõte, et äkki me peaksime siis võtma nagu ikkagi, las ma tahan teil selle teoks teha, mis ta räägib, et äkki see on, siis päästab meie koguduse.
Vaadata nagu ajalugu, siis probleem nagu kiriku mõjuga või kuidas lahjendada kiriku mõju ühiskonnas on minu mõttes see, kui lasta kirik võimu juurde. Ja kui neid survestama hakata, siis nagu tegelikult see kiriku või kristluse mõju ju tegelikult hoopiski suureneb või noh, see on ka hästi võibolla natuke hästi üldistatud teilt.
No, ütleme, ega praegugi kas või nendes konfliktides, mis toimuvad siin muhameedluse pinnal ja kui keegi nende usulistel põhjustel saab vägivaldselt surma, siis ta on märter. Ja tavaliselt mõjub märtri surm sellisena, et ülejäänud veel enam võitlevad selle asja eest, et selline ja, nagu lõpuni seismine ja vastupidamine ja vägivaldne surm pigem nagu ülejäänusid kinnitab ja julgustab ja seda on näidanud ajalugu ka, et tagakiusad ei ole suutnud hävitada usku. Pigem on see usk ka tagakiusu olukorras ikkagi levinud ja vaadates kas või kiriku ajaloo poole, siis nende samade tagakiusu tingimustes jõudis kristlus kuni Rooma keisri õukonnani välja, et ikkagi levis. Üks huvitav lause, mis siin veel on sõna, mis on kasutatud viimases tema lõigus, siin Kaarel Tarandi lõigus, et ühiskonna avalikust elust peab järjekindlalt ja pange tähele, leppimatult tõrjuma religioonide peavoole, et noh, tänapäeval on selline termin olemas nagu vihakõne. Noh, mis asi nüüd see siin on, et kas see juba nagu liigub sinna poole või ta veel ei liigu, et tasub nagu mõtelda järgi, et noh, kui keegi on millegi suhtes väga leppimatu, mis ta siis on?
Igal juhul selles lausest väljendub see nagu sisemine jõud, millega ta kirjutab, see tähendab, et see ei ole lihtsalt niisama muus.
See on nagu sõkras võitlevat teismi parimates mallide järgi kirjutatud artikkel, välis huvitav. Forgetting my sorrow, forgetting my shame, 'cause you took it from me, I'm not the same. I know you saved my soul, and I know you made me whole. You make me happy.
my sickness gave life to me. I know you saved my soul. I know you made me
Ilmaelu. Ilmaelu.
Te kuulete saadet Ilmaelu ja Tarmo Kähr, Enn Veivo ja Timo Lige on siinpool mikrofone. Aeg-ajalt tegeb nagu lainetena jõuavad meediasse kirikutega seotud seksiskandaalid. Ja see kõlab kuidagi väga, väga võikalt. Aga see on tõde ja sellistest asjadest kirjutatakse. Ja seda on piinlik lugeda ja veel enam mõtelda, et see tõesti nii on olnud. Alles hiljuti jõudis avaldas Postimees taas lugu baptisti megakirikust Tulsas, kus ujus päevavalgele 13-aastase tüdruku vägistamine kirikutöötaja poolt ja kuigi ka see on absoluutselt äbiväärne ja absoluutselt lubamatu, et sellised asjad, no ma ei tea, ma ei julge, et kristlaste poolt, aga igal juhul kirikus üldse sündida saavad, siis veel enam jahmatavam on Austraalia kiriku või katoliku kiriku teade ja avalikustamine, et aastakümnete jooksul on seksuaalselt väärkoheldud üle 600 lapse. Ma seal on küll vist juba alates 1930. aastatest ja natuke nagu uudist leevendades öeldakse, et viimast vist aasta kümnete või aasta teistmete jooksul ei ole neid juhtumeid nii väga palju olnud. Aga ma ei tea, need numbrid ja need mõtted, ma lihtsalt kuidagi tõrgub mõistus seda uskumat. Et kirik, preestrid, jumala sulased, kristlased, et kuidas see on võimalik ja siis hakkad mõtlema selle tänase saate esimese poole peale, kus jumalat mitte uskuv inimene ütleb, et see religioon tuleks kuskile mätal ära peita, et noh, miks ta ei peaks seda mõtlema niimoodi. Et kuidas ma küsiks võib-olla niimoodi, et kui sellised uudised tulevad, et kuidas nendes üldse suhtuda või?
Mulle teatud mõttes meeldis see, mida rääkis Ühendriikide president Barack Obama seoses selle filmi skandaaliga prohvet Muhamedist, kus ta ütles, et ei saa õigustada ei neid muhamedlikke selliseid vägivallaakte, mida siis islamistide poolt tehti, aga ei saa õigustada ka sellise video tegemist, et kumbki pole nagu õige tegu. Et siin on nagu sama koht, et noh, ei saa õigustada, mingil juhul ei saa õigustada niisugust asja nagu kahjuks ka kirikus tõesti on juhtunud, et väärkoheldatakse lapsi. No, see väärkohtlemine, lapse väärkohtlemine, kui suurte inimeste puhul tuleb alati mängu see, et kui mõlemad pooled on nagu nõus, siis noh, tänapäeva maailm ütleb, et noh, elage kuidas tahate, kui te mõlemad olete nõus. Siis noh, lapse puhul isegi see lapse nõusolek ei ütle mitte midagi, sellepärast, et kui inimene on alaealine, siis lihtsalt ei tohi ja kõik. Noh, isegi juhul, kui ütleme see laps nagu andub või tahab, et lapse suhtes ollakse palju noh, kiivamad, et last kaitsta niisugust asjade eest, et kahtlemata sellist asja ei tohiks olla, see on nagu loomulik, et meid nagu paneb nördima, kui me sellised asju kuuleme. Noh, kui ma mõtlen konkreetselt näiteks sellele samale Tulsa juhtumile seal Ameerikas, ei tunne ja ei tea ma seda kirikud, aga 17 000 on koguduse liikmete arv ja kas nüüd see kiriku töötaja oli ka koguduse liige, kes konkreetselt selle asja nagu viis, noh, me ei tea mitte midagi selles mõttes. Lugesin ka seda intervjuud, mis oli selle lapse nagu vanematega või siis noh, nende jaoks oli ka see nagu väga nördima panev, et mis värk nüüd toimus ja juhtus. Aga mõeldes ajakirjandusele, siis alati tasub nagu meeles pidada seda, et ajakirjandus üritab nagu müüjagi skandaali, et igalt poolt otsitakse skandaalid välja. No, ütleme, kui selle näite põhjal öelda, et noh, vaat, näed, niuksed need usklikud kõik on. Okei, oli siin suur skandaal ja jama, nüüd vähemasti suures osas mõisteti õigeks meie see Prantsuse suur poliitik Strauss-Kahn või mis ta nimi oli?
Kahn,
et me võiksime öelda, et no need tippujuurdad poliitikud on kõik niuksed kahtlased, eks? Või kui me uskil loeme mingitest, ma ei tea, vene pättides, kes on midagi hullu korda saanud, ütleme, no kõik venelased on sellised, et no, tegelikult niimoodi üldistada ju kunagi ei saa, et igal pool on kahjuks noh, igasuguseid inimesi. Kui kirikus toimuvad niisugused asjad, siis tuleb meil noh, öelda seda, et näed, et inimese süda tegelikult ei olnud muutunud, et ta võis olla väliselt koguduse liige ja püüda ennast korrektselt muljet jätta, aga tegelikult me sinna sisse pole näinud, mis seal tegelikult on toimunud. Ja see on kahjuks meie kõigiga nii, et ega me ei näe teise inimese südamesse lõpuni välja ja teinekord võib sealt välja ujuda asju, mida me ei oleks arvanudki. Ja see on kurb, kui see nii on.
Ma arvan, et selle koha peal praegu on igasugused asju võib rääkida, et ühiskond on olnud nii ja naasugune ja kas me leiame nüüd, et protsent siis kiriku sees on suurem kui väljapool kirikut, võibolla, et mitte, aga noh, ma arvan, et see tee on ainukene praegu, mida kristlik kirik saab minna, et puhastada ennast ikka täiesti leppimatud sellist asjades. Selle Tulsa loo puhul just see tuleb välja, et tegelikult ju kirike ei pigistanud mitte silma kinni praegu, kui seda asja teadlikuks sai. Aga mille pärast, noh, kui originaalartikli lugeda, nüüd kui selgu, et ta ei ole mitte baptisti kogudus tõenäoliselt, siis kas siis ikka denominatsiooni väline või ma ei tea, no, kuhu, kellega ta seotud oli, niisugune evangeelne kogudus, jah, tõsi küll, aga igal baptisti koguduse nime ta ei kannud, Victory Christian Center vist oli see, kui ma ette mäletan. Et koguduse sees asjaga tegeldud rukkul oli nõustaja, töötajad olid vallandatud, aga jah, seda asja oli ka ühenduses, oldi siis kohaliku siis kas lastekaitse spetsialistiga või kellegi, kes selle asjaga tegeleb, aga mingil põhjusel nagu siis välditi politseisse minekut ja tõenäoliselt selle asja taga on ka paljus selles, et nagu me siingi näeme, et nii mõnigi kord seal politsei seinte vahelt jõuavad uudised nagu väga kiiresti avalikus ette jõuavad väga kiiresti meediasse ja mitte sellisel kujul, kui tahaks teha. Ma arvan, et igal pool on inimesel nagu igatsuse tahtmine halba asja peita. et eks me näeme seda ju lapsedki juba teevad seda, et nad, kui on pahandus olnud, siis tehakse nagu, midagi pole juhtunud, et peidame selle katkise vaasi, paneme kapi alla või mis iga on, teeme see nagu, et miskit ei olnud ja kui keegi leiab killud, siis ei tea, mina pole midagi teinud, et siin tuleb umbes samasugune tunne, et pigistame silmad kinni ja peame pea liiva all ütle, midagi pole juhtunud, me korraldame asjad oma keskis ära, aga sellised juhtum, mis on nagu need selgelt seaduse vastased, noh, selge see, et see on kõige hirmsam asi, mis juhtuda saab, kui keegi nagu laste kallal vägivalda kasutab. Et, aga olgu seal siis, noh, mis seal olla veel saab, eks, mõni muu ebaseaduslik tegevus võib olla, olgu seal siis rahaskandaalid või mingisuguste ainetega tegemist, et kogudus peab ikkagi selgelt tõmbama joone vahele ja ütlema, et me, noh, mitte me nii väga tahaksime kohtusse kellegagi minna või kellegi peale kaevata, aga see peab selge olema, et kui igal pooles saatud, et kui on 17 000 inimest, kõik tõenäoliselt ei suudata pidevalt ka kontrollida, mis toimub ja kuigi töötegijatel võiks see kontroll suurem olla, aga noh, kõike võib juhtuda. Et jah, see Austraalia lugu ma maatsen ka, et see käib juba ju sisuliselt 100 aasta ulatuses on neid sündmuse, on see 30. Peale vist on registreeritud. Neid juhtume, kuidas nüüd välja tulid. Noh, mis meil on öelda? Ega me no, piinlik on, eks ju häbi on, kahju on.
Kui sa vaatad nagu süvenemata, ma ei tea, kas see pilt muutuks kuidagi süvenedes, aga vaatad süves, siis sa vaatad, et see on aksepteeritud süsteem. Või noh, need hakkavad jaotada ka seal 70 aasta peale või ma ei tea, või 80 aasta peale, et need on juhtumid, mida tunnistatakse ja seal käis läbi number, et noh, kuna kõiki ei tea veel, siis see võib olla kuni 10 000 neid juhtumid. See me räägi üksik juhtumist, et minu mõistuses ei jõua see kohale, kui me räägime, loeme Iirimaa, Holland, Saksamaa, nüüd Austraalia. Jah, me võime ütelda, et me kõik oleme inimesed, aga see väga nagu inimesi väljaspool kirikut ei julgusta, et okei, me oleme kõik inimesed.
Ma mõtlen, ütleme, näiteks poliitikale, mida aetakse teinekord vägagi huvitavate meetoditega, mida ei taheta ka sugugi avalikkusete tuua, et noh, poliitilisi tellimusmõrvu on ilmselt ajaloos ka päris palju olnud ja küllaltki kõrgel tasemel. Me võime ka öelda, et eks, et noh, kõik on inimesed, aga ometi nii ei peaks poliitikat ajama. Piibel ütleb seda, et lõpuaegadel paljud armastus jaheneb. Ja see on ju tegelikult öeldud nende kohta, kes on usklikud või kes vähemasti peavad ennast usklikuks, et väga kurb on see, et me, noh, me peame tunnistama, et nii ongi olnud, et paljud armastus on jahenenud ja nad tegelikult ei ole oma südamega enam Jumala juures, vaid on kusagil mujal.
Ma just saate salvestamise hetkes siis üks päev tagasi võtta, siis oli Augsburgi usurahu aastapäev aastal 1555, see sõlmiti siis nagu katoliku kiriku ja protestantide vahel ja ma kahjuks ei suutnud leida seda, ma kiriku ajalus nii tugevaga ei ole. Ja üks selline usuline nii-öelda äärmusrühmitus või sellised väga konservatiivsed kristlased, protestandid, kes siis nagu põhimõtteliselt keelate ära, seepärast nad nagu õnnestasid katoliku kiriku tegevust ja nad nagu väga, väga üheselt nagu mõissid hukka katoliku kiriku noh, sellisega seotuse riigiga ja nii edasi. Ja nad olid väga kõrged sellised pühitsuselu normid ja vaimulikud tegija, et kui ta on ikka noh, sellised pattudesse sattunud ja siis see ei ole tema koht enam nagu töötada vaimulikuna ja mitmed sellised asjad. Ja nad olid sellised suurele kirikule ebameeldivad tegelased ja nad nii-öelda kuulutati põhimõtteliselt lindpriideks või siis nad lükati nii-öelda kõrvale ja kui ma õigesti mäletan, siis nad ka hääbusid mõne aja pärast. Me siin tähistasime priikoguduse 130. Juubelit ja tollel ajalgi vaatame siin, oleme rääkinud ka sellest, olid väga kõrged nagu sellised pühitsusnõud, et äkki kirik on kuskil nagu selles osas mööda pannud, et noh, meil on kogu aeg see valik, et kas me oleme, ja sellest me oleme ka mitmel korral rääkinud, et kas me oleme selline laiapõhjaline avatud kogudus, kus ongi noh, palju nii-öelda puudulike inimesi, kes me küll kõiki oleme, aga ka inimesed, kes ei ole nii-öelda oma asju tegelikult lõpuni jumalaga selgeks saanud ja on nagu ühe jalaga maailmas, teise jalaga kirikus või jumala juures, et äkki noh, kõla on küll tõenäoliselt ka väga, väga konservatiivsena selles, et äkki ongi see viga nagu, mida on kirik teinud, et ta on nagu kaotanud ära selle selge piirini, et kristlased ei ole mitte maailmas, vaid maailm on tulnud kirikusse.
Tõenäoliselt seda on nii ja noh, ma tuli meelde praegu selle peale, kui Jeesus oma jüngrite rääkis, ütles variseride kohta, et ja kirjatundjate kohta, et tehke nende sõnade järgi, aga ärge tehke nende tegude järgi, et see, mida nad räägivad, küll on õige, aga see, mis nende sees on, et see ei kõlba kusagil, et see on must ja määrdunud. Ja ega me ei saa nii kaua, kui me nagu kusagilgi sallime kirikeelust topet standardeid, ei tule midagi. Ma asja lugesin nüüd artiklid Õigmes raamatust ja peadik ütles ka, et kui me räägime nendest nagu sõjavarustusest, mis on Kristusele antud, siis nende hulgas kaks asja on õigus ja on tõde. Tõe vöö ja õiguse soomus rüü on seal. Ja kui me nendest kahest nagu kõrvale, et me anname ära siis osa oma varustusest, osa sellest, millega me kaitsta saame ennast väljapoolt tulevate rinnakute vastu. Ja kui me mingi koha peal ütleme, et noh, et ei meil, noh, me, ega me valetega, me natuke nümardame, eks, või teeme mõned asjad lihtsalt nagu suupärasemaks või kirjapärasemaks, et ma usun, et see on see piir, et me peame väga täpselt ja väga piinlikult ikkagi jälgima õiguste tõde ka, mis me ümber on ja kui me sellest loobame ühe väikese asjaga, mis me käest ära anname, me anname tegelikult teeme ukse lahti vaenlasele. Noh, ma ei taha ühelegi kiriku praegu näpuga näidata, aga mäletan, kui ma ise Saksamaal elasin ja noh, minu jaoks oli aru saamatuks ja ühelt poolt meil öeldakse, et preestrid katoliku kirikus elavad solibaadis. Ja teisalt oli see väga teada siin ja seal, et väga mitmetel preestritel olid lausa suured pered ja noh, need olid seda abielus. Ja lausa väidatavalt oli siis vähemalt mingites Saksamaa liidu maades, need oli kohe oma fond, millega maksti siis preestrite vallas lastele lapse toetusi. Noh, ma ütleks ka, et aga mida me siis tahame edasi, et kui ühelt poolt me ütleme, et jah, me ütleme küll, et reeglid on niisugused, aga teisalt poolt nagu midagi ei tee ka siis, et noh, et oleks siis, ma ei tea, kelle liganud, no võibolla meil teistel kirikutel on teist laadi asja, mida me ette võtame, et ma ei taha mitte kellelegi peale selles mõttes nüüd öelda, nemad nüüd halvemad on kui muud. Et noh, ma olen näinud omal ajal siin oma lõputöö jaoks materjali kogudes meie seminari arhiivis, Ventu Liidu arhiivis 30. aastatel mitmetel nõupidamastel nägil, et oli ka, noh, me ei saa öelda, meil on nüüd kõik nii kristalsed puhtud olnud ka siin Baptisti Liidu sees omal ajal. Neid juhtume, mis arhiivist nagu siis selle hetkel oli kätte saada, vaid oli ka juhtumki, inimese pandi tööl kõrval ja pandi ametist maha sellepärast, et oli ka erinevad seksuaalsed patud. Küll, noh, ma ei näinud, ei olnud küll ühtegi nagu sellis lastega seotud asja, aga nendega tegeldi ja need inimesed kõrvaldati töölt sellepärast, et noh, ei lastud olla, et paneme silmad kinni, kui ta teeb, pees, et ta vägevalt kuulutab, eks, et need asjad on olulised ja neid peab jälgima, et selles suhtes, sest lõpuda kokkuvõttes igasugune asju, kui me hakkame elama mingil määralgi valedes või peites midagi, siis väike vale võib alati suure vale juurde, see ring kasvab ja kasvab ja kasvab ja tegelikult me ei tea lihtsalt mitte midagi muud, kui me ise vabatahtlikult teeme tagaukse saatana ja lahti, ütleme, tule sina määra nüüd asju, kuidas meie koguduses käivad. Ja kui me sellest üle ei saa, kunagi sest on üsna mitu aastat möödas, ma ei mäleta keegi, äkki oli Mart Metsala võibolla keegi muu, kes ütles, et me hakkame nägema need asju, need tulevad esile kogudust, tähendab, et Jumala puhastab oma kogudust ja toob seoksed asjad esile, et tähendab, need asjad peavad piiri saamagi on, võibolla sellepärast, et tulebki praegu nii palju esile, et tõepoolest selle tuuakse välja ja need asjad puhastatakse ära sellepärast, et noh, üks asi on see, jah, mis välja tuleb, see on valus, aga kui ta välja ei tule ja jätkub, siis on ta ju veel valus, et parem on, kui me näeme, et need asjad saavad lõpetatud ja olgu meil tõesti siis või eri kohtades selle Austraalia loo kohta kõelda, et paavst Benediktus 16 on käinud vähemalt osade nende inimestega kohtunud ja vabandus palunud nende käest, noh, see on selge see, et me ei saa midagi olematuks teha ja mõnedest võibolla need inimesi polegi enam, kes on selle asjaga seotud, aga noh, see on ka üks vähemalt tahtemärk selle suhtes, me tahame lahendada sellised olukordi.
No, eks peab küll sõmmuts tõdema, et ma kahtlustan, et eriti tänapäeval, mis puudutab ka seksuaalpatte, see on teema, millest ei räägita. See on teema, no, piinlik on, eriti piinlik, igasugust patust on piinlik rääkida, aga mis puudutab, kui no, mingisugused ala Ameerika uuringud ütlevad, et kristlastest meestest 90% on nagu võitlemas pornograafiaga, kui palju nendest on nagu loobunud, ehk siis juba alla andnud või siis ei peagi nagu seda probleemiks ja mõelda sellel tasapinnal, olgu siis seksuaalpat mõtte tasapinnal või ma ei tea, suhete tasapinnal, et need on no, võta siis, kuhu meil kristlastena on kedagi juhtida või millist valgust näidata, kui me nagu ise oleme süsteemselt kas siis mingisugustes ahelates või veel sellises olukorras, kus me ei mõistagi, et me oleme ahelates, ehk elame pimeduses, tõlkes leiged, pimedad sünnitavad pimedaid.
Ma tahaksin siiski vastu vajelda selle sõnale süsteemselt. Ma julgen uskuda ja arvata ja vähemalt loota seda, et ükski kirik, ükski uskond ei ole süsteemselt patus. Et sellisel juhul, kui ma arvan, et oleks juba see toimunud, et nad oleks välja sülitatud ja kõrvale pandud, aga kas kusagel esineb need juhtumid rohkem ja vähem, noh, see 90% see on ka statistika, ma ei tea, mida see tähendab ja mida tähendab üks kristlasest mees Ameerika ühendriikides, kui me võtame, et Ameerika presidentid on kõik olnud kristlased, nii Ronald Reagan kui Bill Clinton, nii Barack Obama kui Jimmy Carter, eks, nad on kõik ju ütlevad, nad on kristlased. Ma usun, et see nende kristlane olemine on väga erineval tasandil. Millega pärast me kristlastena viimase aja kõige kristlikuma presidenti George Bushi oleme küll palju ka siin Eestis naeruvääristanud. Mulle selle seda ka piinlik lugeda ja kuulata, kui samal ajal käis. Et meil võivad olla erinevad arusaamad, erinevad poliitilised küsimused, no, samuti no, praegu ka vaatan mõned sõbrad Ameerika Ühendriikides ja Facebookis on juba olega presidendi kampaaniak käima läinud, et kasutatakse minu pärast ka kristlaste poolt väga tihti vägagi mitte kristlikke meetodeid selles, kuidas oma vastaskandidaatil vaid pealgi alt tõmmata. Et ma asun, meil on õppida palju veel. Õppida selles, kuidas olla ikkagi niisugune kristlane nagu Jumal on tahtnud ja nii nagu piiblisse seisab.
No teatud kohad on, kus on nagu õppimisest tähe abises, mõttes me vajame teatud kohtades ikkagi probleemide teadvustamist sellest avalikult või noh, vähemalt enda jaoks ja siis noh, teatud kohtades on see vaja mingid asjad ka avalikuks teha kas või vaimuliku autoriteedi ees selleks, et mitte leppida asjad isiklikult meie eludes ja selleks, et Jumal saaks oma vabadusega tulla. Väega on teatud asjad, millest me võime õppida, me ei saa nendest jagu, nendest üle olla meist.
Ma usun, et see tulebki tasandite pealt välja, et kusagilt algab see asi, kus on ka juhi vastutus ja see on see, kelle käest aru päritakse kord ja kes on, et noh, Et keegi peab ju teadma, keegi nägema, kui see keegi nüüd siis kinni mätsib selle või ütleb, et minu olin teises liivakastis selle ajal, et aga ma arvan, et Jumal puhastab oma kogudust ja see ei sõltu nüüd võib-olla nii palju nimedest, me nüüd ütleks, et üks on nüüd parem või teine on halvem, et meie oleme baptistid, meie keskel need ei ole või meie oleme karismaatilised kogudused, meil on kõik nii ülipühad, kahjuks me näeme, et juhtuvad kõikides kirikkondades neid juhtumeid, et keegi ei ole nagu päästetud sellest ja selge see, et kuri üritab rünnata ja üritab kõige need nõrgemaid kohte ja kõige haavatavamaid kohte kätte saada ja lüüa kõige õrnema koha pihta.
Et ma tahaks siin kohal veel nagu ühte asja öelda, et kahtlemata selline puhastumine ja asjade avalikuks tulek on oluline selleks, et vabaneda, aga kui näiteks keegi, kes on olnud mingis väga raskes asjas süüdi ja ta tõesti parandab meelt, kahetseb ja muutub, siis on ka andestuse koht Jumala juures alati olemas, et see on midagi, mida ka inimesed peaksid õppima, et kui on tõeline meeleparandus toimunud, kuidas siis ka andestada. Ja see ei ole lihtne, saan sellest täiesti aru, aga nagu täielikku paranemist ei ole ka ilma andestuseta. Täielikku paranemist pole ilma meeleparanduseta, ilma lahti ütlemiseta halbadest asjadest, aga täielikku paranemist ei ole ka ilma andestuseta, et mõlemad on vajalikud.
Jumal, me tuleme sinu ette ja koos raadiokuulajatega ja sina näed meie südamet, sina näed iga raadiokuulaja südamesse, kui midagi on ühel või teisel moel puudutanud ja võibolla on asju, millega keegi on kusagil võitlemas ja võibolla on asju, kus on alla antud, siis on ilmutama väge ja ilmutama ligiolu ja anna mõista meile kõigile, et sina oled vägev päästma, sina oled vägev välja tõstma kõige sügavamatest kohtadest. Tänu sulle, et sina oled leppimatu patu suhtes, aga sa oled samas üks väga suure halastuse ja andestusega ja mõistmisega ja kui inimesed ka ei mõista, siis sina oled mõistja ja sa mõistad alati siirast meeleparandust. Sellepärast aita ka inimestel, kes on millekski kinni jäänud ka oma minevikust, nagu püsti tõusta ja vastu võtta sinu andestus ja puhta südamega edasi minna. Tänu sulle, et sina armastad inimesi ja sina tahad puhastada, nagu oleme ka täna rääkinud, oma kogudus selleks, et sinu valgus võiks väga kirgas olla ja sinu vägi võiks sinu koguduses suur olla. Selleks, et meie Jumala lastena võiksime olla need, kes me juhatame vabadusse ja sinu päästesse neid, kes on selle maailma orjuses. Sellised said meie tänased saated või sellised said meie tänased mõtted saates ilmaelu. Jumal meile päevi tervist kingib siis järgmisel korral jälle. Yet you're so patient just to help me see the blooms come from a deeper seed that you've planted in me. Sometimes it's hard to grow when everybody's watching, to have your heart pruned by the one who knows best. And though I'm bare and cold, I know my season's coming, and I'll spring up in your endless faithfulness. Oh, with my roots deep in you, I'll grow the branch that bears the fruit. And though I'm small, I'll still be standing in the storm, 'cause I am planted by the river and by your streams of living water. And I'll grow up strong and beautiful, all for your splendor, Lord. With my arms stretched out, I'm swaying to your heartbeat. I'm growing with the sound of your voice calling. You're bringing out the beauty that you have put in me, for your joy and for your glory falling. Streams of living. Ooh.
I'll grow up strong and beautiful, all for your splendor, Lord. Oh, your splendor,
Ilmaelu. Ilmaelu.
Is mine that he who dwells in endless light called through the night to find my distant soul, and from his scars poured mercy that would plead for name be known. So